Blaðsíða 108. Þér kemur það ekki við, svaraði Harpa og stakk pókanum undir handakrikan. Hann stökk út á eftir henni. Sýndu mér, hvað ertu með? Ekkert, sagði hún reiðilega. Þú þarft ekki að vita allt. Víst þarf ég að vita allt, sagði Valur hlæjandi. Hann greip í hana og hélt fast. Harpa barðist og reyndi að slíta sig lausa. Bróðir hennar náði pókanum og kíkti í hann. Gamlir konfektmólar, þetta nesti sem þú ætlaðir að taka með þér? Nei, Valur, láttu mig fá pókan. Ég ætla að gefa kennaranum þetta, sagði Harpa leið. Kennaranum þínum? Hún líti nú ekki út fyrir að hafa gott af svona miklu konfekti. Valur rétt henni pókan. Af hverju fær hún konfekt? Af því hún alltaf svo góð, svaraði Harpa og lagði af stað. Hún gekk hratt með fram hömrunum. Himinin var roða gildur. Leiðin var ekki löng, en samt alveg nógu löng fyrir 7 ára stelpu. Harpa talaði lágum rómi við sjálfa sig. Voðalestu dugleg Harpa mín að ganga svona ein í skólan, sagði hún fullonislega við sjálfa sig. Is, þetta ekkert mál, svaraði hún sér. Ég nú svo stór og svo verð ég bráðum 8.